Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Шэраг незалежных журналістаў абвінавацілі ў паклёпах. Ім пагражаюць крымінальныя справы. Бязвізавы рэжым для замежнікаў у Беларусі павялічылі да 30 дзён. Пачалі дзейнічаць змены ў законе аб масавых мерапрыемствах. Гэтае ды іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У пятніцу ў двары свайго дома ў Брэсце затрымалі блогера Сергея Пятрухіна. Пра гэта паведаміў яго сябра Александр Кабанаў. У затрыманні Пятрухіна ўдзельнічылі не менш за 6 міліцыянтаў, у тым ліку з аўтаматамі. Пятрухіну не паказалі дакументы, паводле якіх яго затрымліваюць. Раней Пятрухін атрымаў позву ў следчы камітэт Брэста, дзе на яго пачалі крымінальную справу за абразу. Кабанаў мяркуе, што ўсё гэта помста з боку маёра Мікалая Рабушкі. Узімку той вёз Кабанава і Пятрухіна на суд і 3 гадзіны пратрымаў іх у аўтазаку, дзе было пад 30 градусаў марозу. Нядаўна Пятрухін расказаў пра гэтае здарэнне ў сацыяльных сетках. Блогер патрабаваў у пракуратуры правесці праверку гэтага факту. Таксама на гэтым тыдні ў падобнай сітуацыі апынуліся фрылансеры з Гродна. Мясцовая міліцыя правяла ператрусы ў журналістаў-фрылансераў Алеся Дзянісава і Алексея Кайрыса, якія супрацоўнічаюць з тэлеканалам «Белсат». Дзянісава і Кайрыса затрымалі 23 ліпеня людзі ў цывільным. Больш за 2 гадзіны яны знаходзіліся ў пастарунку, пасля чаго адбыліся ператрусы ў іх дома. У Кайрыса міліцыянты забралі 3 кампутары, тэлефон і жорсткі дыск. У Дзянісава відэакамеру, тэлефон ды іншую тэхніку. У міліцыі журналістам паведамілі, што ў дачыненні да іх праводзіцца праверка ў межах крымінальнага кодэкса. У каментары Еўрарадыё Алесь Дзянісаў распавёў, што іх, верагодна, вінавацяць у абразе Святланы Жылінскай, якая кіруе ўчасткам камунальнага абслугоўвання ў Гродна.
Матэрыял мы рабілі пра тое, што як жывуць інтэрнаты. Хадзілі з камеры па некалькіх інтэрнатах, якія насамрэч жывуць просто ў жудасным стане. Маіх заставлялі плаціць як за арэнднае жыллё. Ну і ў гэтым матэрыяле прагучала такая фраза, што па словах, гэта насамрэч была памылка журналіста, які мантаваў у Варшаве, што па словах жыхароў, там вот эта Жылінская, як там я прозвішча не памятаю, што яна бере хабары.
Дзянісаў прызнае памылку, але не разумее, чаму за яе павінен адказваць менавіта ён, а не журналіст, які непасрэдна мантаваў гэты матэрыял. А значым, што паводле крымінальнага кодэксу, за паклёп ці абразу ў сродках масавай інфармацыі журналістам пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Бязвізавы рэжым для замежнікаў у Беларусі павялічылі да 30 дзён. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. Дагэтуль дзейнічаў 5-дзённы тэрмін для грамадзян 80 краін свету. Уезд без візы магчымы быў толькі праз нацыянальны аэрапорт Мінск. Гэтая ўмова захавалася. Бязвізавы рэжым не распаўсюджваецца на асобаў, якія прылятаюць у Беларусь авіярэйсамі з Расіі альбо прыязджаюць для працаўладкавання ў справах бізнесу ці навучання, працягласць якога перавышае 30 дзён. Кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прэйгерман кажа, што падаўжэнне бязвізавага рэжыму для замежнікаў стала цалкам лагічным вынікам таго, што ўвядзенне 5-дзённага тэрміну прайшло гладка.
Шмат разлічваю, што гэта адбудзецца раней, таму што сезон, вось гэты летні, калі замежнікі могуць прыехаць там на нашы розныя санаторыі і прафілакторыі, ён ужо пачаўся, ну тым не менш вось да гэтага часу абмяркоўвалася. Абгаворвалася папярэдзе не толькі на 10 ці 14 дзён, але гучала і 21 дзень. Ну, напэўна, тут ужо па прынцыпе таго, што калі ўсё добра працуе, то чаму шмат разоў да гэтага вяртацца, так ці інакш 30 дзён гэта нейкі такі, ну я б сказаў, стандарт, што ли, таму што ён у іншых таксама краінах існуе менавіта вось у такім выглядзе 30 дзён. Так што хоча за ўсё вось усе гэтыя аргументы разам склаліся і так і было прынята рашэнне.
Мяркуецца, што указ Лукашэнкі паспрыяе развіццю беларускай турыстычнай галіны. Летась нашу краіну наведала на 65 тысяч турыстаў больш, чым калі бязвізавага рэжыму не было. У сярэднім замежнікі знаходзіліся ў Беларусі 4 дні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Беларусі пачалі дзейнічаць змены ў законе аб масавых мерапрыемствах. У чэрвені іх ухвалілі дэпутаты і сенатары, а 17 ліпеня закон падпісаў кіраўнік дзяржавы. Сярод новаўвядзенняў з'яўлення заяўнага прынцыпу правядзення масавых мерапрыемстваў. Арганізатар ці арганізатары масавага мерапрыемства павінны перадаць у мясцовы выканкам пісьмовае паведамленне пра запланаваную вулічную акцыю не пазнейшым за 10 дзён да яе даты. Калі чыноўнікі пабачаць нейкае парушэнне, яны павінны не пазней чым за 5 дзён паведаміць пра гэта арганізатару. Яшчэ ў пачатку лета дэпутатка Ганна Канапацкая казала ў каментары Еўрарадыё, што закон стаў больш ліберальным, але ён па-ранейшаму будзе абмяжоўваць вулічную актыўнасць апазіцыйных партый.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Генеральная прокуратура настойвае, што добраўпарадкаванне вайсковых могілак у цэнтры Мінска павінна адбывацца з захаваннем гістарычнага, культурнага і духоўнага аблічча гэтага месца. Акты, у якіх прадпісваецца часова прыпыніць працы па рэканструкцыі могілак, прокуратура накіравала ў Міністэрства культуры і Мінгарвыканкам у чацвер. На сёння работы на вайсковых могілках павінны быць прыпыненыя, паведаміў Еўрарадыё прадстаўнік аддзела інфармацыі Генпракуратуры Дмітрый Брылёў. Нагадаем, што з чэрвеня вайсковыя могілкі ў Мінску акультурвае спецкамбінат КБА. Рабочыя актыўна прыбіралі з іх аўтэнтычныя агароджы, пілавалі старыя і сухія дрэвы, зносілі старыя крыжы і надмагіллі. Замест іх ставілі аднолькавыя невялічкія пліты, так званыя надгалоўнікі. Пры гэтым вайсковыя могілкі на вуліцы Казлова ў Мінску – адны з самых старых у беларускай сталіцы. Могілкі маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. На гэтых могілках пахаваныя літаратары Якуб Колас, Янка Купала і Кузьма Чорны, гісторык Усеволад Ігнатоўскі і аўтар дзяржаўнага гімна Міхась Клімковіш. Сваякі людзей, пахаваных на вайсковых могілках, а таксама гісторыкі і экскурсаводы пратэстуюць супраць стандартызацыі пахаванняў. Яны лічаць, што гэтая мера пашкодзіць гістарычнаму ландшафту беларускай сталіцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Журналіст Зміцер Галком, які на мінулым тыдні атрымаў 4 гады хіміі за збіццё міліцыянта, распавёў у эфіры Еўрарадыё пра тое, што справа супраць яго цалкам сфабрыкаваная. Нагадаем, што паводле версіі следства, праваахоўнік прыйшоў да дому Галко па выкліку суседзяў. У той момант, калі журналіст гучна святкаваў дзень нараджэння свайго непаўнагадовага сына. У кватэры нібыта і адбылася сутычка паміж Галко і міліцыянтам. Аднак журналіст сцвярджае, што ён не біў міліцыянта, больш за тое, паводле дакументаў, якія праходзяць па справе, Галко падчас бойкі быў не дома, а зусім у іншым месцы.
У мяне, па-першае, было жалезнае алібі, але суд проста адхіліў гэтае хадайніцтва, выкінуў сметніцу. Годна з матэрыяламі справы, у той самы час, калі я нібыта збіваў міліцыянта, я быў затрыманы ў іншым месцы, на вуліцы, ў грамадскім месцы, за паартыкуле, таксама вельмі вядомым, 17.1 КАП РБ. Просто дробнае хуліганство. Гэта размахваў рукамі, лаяўся матам, на заўвагі не рэагаваў. Ну, вось мне цікава, гэта суд увогуле меўся разабрацца, як так я знаходзіўся адначасова ў двух месцах. Але суд просто адхіліў хадайніцтва пра выклік міліцыянту, які мяне затрымлівае.
Распавёў журналіст. Пры гэтым Зміцер Галко сцвярджае, што ён загадзя быў гатовы да таго, што на яго могуць сфабрыкаваць справу. У журналіста была нават уласная версія, які артыкул яму пагражае.
Я чакаў, што мяне арыштуюць па справе Белага легіёна, бо я знаёмы з некалькімі фігурантамі. Мы камунікавалі з імі вельмі шмат перад тым, перад гэтымі арыштамі. У мяне пасвілася машына пастаянна пад домам. Я проста чакаў, што мяне возьмуць тады. Ну, взялі троху пазней, але ізноў-такі я б не сказаў, што гэта нечаканасць, бо пра сына пачалі таксама ў гэты год прэсаваць.
Распавёў Зміцер Галко. Цяпер журналіст плануе падаць апеляцыю, каб аскардзіць рашэнне суда. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».